Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının bayram buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bayram tətili hələlik davam edir. Demək ki, dostlarla, tanışlarla görüşmək, bir məclisdə toplaşmaq üçün hələ ki vaxt var. Amma bir neçə gün dalbadal ev şəraitində yığışmaq da bəzən yorucu gördür. O zaman fərqli məkan axtaranlar da ya dağı seçirlər, dağa çıxırlar ya da bağa yollanırlar. Amma bu il bayram günlərində hava sərt keçdiyindən yəqin ki, uzaq yerlərə getməyə heç kimin həvəsi yoxdur. O halda restoranlara baş vurmaq olar. Hərçənd, restoranlarda bu il yer tapmaq elə də asan olmayacaq. Qiymətlər isə çeşid-çeşid. Aygün Muradxanlının reportajı. Happy New Year,
Happy New Year. Yeni təqvim ilini təntənərlə qarşılamağın həvəskarları artıq dekabrın ilk günlərindən restoranlarda yer sifariş veriblər. Bakının məşhur restoranlarından dedilər ki, yanvarın 13-də qeyd olunan köhnə yeni il daxil olmaqla bütün günlər üçün boş yerləri yoxdur. Qiymətlərə gəldikdə restoran təmsilçiləri etiraf edir ki, Məhərrəm ayı başladığına görə Azadlıq meydanında yeni il şənliyinin təxirə salınması restoran biznesinə müsbət təsir göstərib. Restoranlarda xidmətlər kimi qiymətlər də müxtəlifdir. Məsələn, ən bahalı restoranlara yalnız girişin qiyməti dekabrın 31-də 200 manat olacaq. Bura yalnız şou proqram və limitsiz içkilərin qiyməti daxildir. Azərbaycanın tanınan müğənniləri isə demək olar bütün restoranlarda oxuyacaqlar. Ancaq nisbətən ucuz qiymətləri dəyərləmək olar. Məsələn, paytaxtın barlarında yeni ili 100 manata qarşılamaq mümkündür. Bu qiymətdə çeşidli içkilərlə yanaşı, soyuq qəlyanatlar da yemək olar. Şəhərin kənarında daha çox ailələrin istirahət etdiyi restoranlara isə giriş 50 manatdan başlayır. Uşaqlar nəzərə alınmaqla. Bakı sakinləri isə deyir ki, belə bahalı qiymətlər kiçik bir qrupun cibinə uyğundur.
Yeni ili harada keçirdəcəksiniz?
Öz evimdə.
Bəs nə cəb dostlarınızla yığışmırsınız, bir restoranlara falanlara getmirsiniz?
Bütünümüzdə var.
Təxminən nə qədər pul ayırmışsınız bunun üçün?
50 man. Bankda işləyirik, bir yerdə keçirəcək.
Amma ümumiyyətlə belə bir restoranlara falanlara getməyə fikirləşirsiniz?
Restoranlara yox, hələ o qədər maddi durumumuza ona imkan verilir.
O ki də, kim diskotekada, imkan daxilində, kimin imkanı yoxdursa, çıxır sadəcə olaraq şəhərə çıxır.
Qiymətlərdən xəbəriniz var?
Burki qiymətlər iki dəfə bağlaşıb.
Yeni ilə harada keçirdəcəksiniz? Necə idi? Restoranlara cəmaat yürüşür, gedir?
Evimizdə, ailəmizlə birlikdə.
Bütün qiymətlər belə bahadır. Sizcə süni qiymət artımıdır, yoxsa doğrudan həmin o istirahətlərin o qədər qiyməti var?
Yəqin ki, onu qazanırlar xəstəyirlər. Biləsi var ki, xüsusən bayramı fikirləşir ki, necə eləyim? Heç bir yoka bəzəməyə də imkanı yox. Eləsi də var ki, bir gecəsən 1000 manat verir.
Yeni ildə bizim evdə xırdalanda qaz yoxdur. Qaz linyasını çəkiblər, deyir ki, 300 manat ver, mən smart kart qoyum sənə. Mən 126 manat veteran pensiyası alan, Qarabağ veteranı. Mən ona 300 manat necə verim? Yeni il boş şeydir, yeni il nə deyim, heç nə.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov media açıqlamasında Azərbaycanın restoran şəbəkəsində qiymət sıçrayışının heç də iqtisadi səbəblərdən asılı olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə bu, rəsmi şəxslərin himayə etdiyi bir neçə şəxsin restoran şəbəkəsini insara alması ilə bağlıdır. Bu fikri iqtisadçı Rövşən Ağayev də bölüşür. İqtisadçı deyir ki, iqtisadi qanunlara görə bazardakı qiymətləri gəlirlər diktə etməlidir. Azərbaycanda isə durum kökündən fərqlidir.
Azərbaycanda ictimai yaşayış xidmətlərinin, restoran xidmətlərinin qiyməti kifayət qədər bahadır. Və hətta müxtəlif Avropa ölkələrindən də misallar gətirilir ki, bizdə tutaq ki, olan qiymətlər Şərqi Avropa ölkələrindən bahadır. Dünyada qiymətin azalması fonundakı bizdə qiymətlər elmir, baha qalır və hətta indiki situasiyada bu bayram ərzində bir qədər artır, daha çox bir qədər qıcıq yaradır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə deyirlər ki, Nazirliyin Anti-İnhisar Departamenti bayram günlərində bazarda qiymətlərin süni artımının qarşısının alınması üçün tədbirlər görməkdədir. Əsas diqqət sahibkarların ərzaq məhsullarının qiymətini süni artırmalarının qarşısının alınmasına yönəldilib. Nazirlikdən deyirlər ki, bu, bütün hallarda restoran şəbəkəsində xidmətlərin qiymətinin artmasına təsir eləyən ciddi faktordur. Bu məqsədlə Nazirlik bayram günlərində daxil olmaqla reydlər keçirəcək.
Aygün Muradxanlının reportajıydı bu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Aygün Muradxanlı Bakıdakı restoranlardan, qiymətlərdən danışdı. Ölkənin ikinci şəhəri olan Gəncədə də adamlar bayramı yaxşı ovqatda, bol süfrə ilə qarşılayırlar. Çünki yeni ili necə qarşılasan, elə də keçəcək deyiminə əksəriyyət burada inanır. Amma görünür bəzən əndazəni aşan canfəşanlıq, ifrat bayram ovqatı yaratmaq istəyi başqalarını qıcıqlandırır. Zahiri təmtərağın arasında insanların sıxıldığını da görürsən. Gülnur Raqif qızının Gəncədən söhbəti. Hər yerdə olduğu kimi Gəncədə də insanlar qarşıdakı ilə yeni ümidlərlə baxırlar.
Yaxşı təsirlərimiz açılır, istəyirik rəqs eləyə, yaxşı pişmişlər pişirək. İstəyirik ki, hər şey bahalıq olmaya, bolluq ola, cəmaat yaxşı dolana.
Böyük əhval ruhiyyə ilə hazırlaşırıq da, yeni il gəlir. Dünya Azərbaycanların həmrəyliyi günüdür, həm də yeni ildir. Çox gözəl hazırlaşırıq. Hamıya xoşbəxtlik, sülh hazırlayıram.
O Sovetlər Birliyində qabaqçadan hazırlaşırdı ki, yeni il gəlir, hər şey öz qiymətində olmur, haradansa gəlir, ona görə biraz bağlıq yaranda.
Hamı istədiyi şey istəyərdim, torpaqlarımız qayıtsın.
Ancaq xalqın dolanışını, yaxşı olmağını istəyirəm. Yeni iş yerləri, xalqımızın hamısının işlə təmin olunmalı.
Əlbəttə hamıda olduğu üçün bizə də əhval ruhiyyə yaxşıdır. Ən çox arzulayardıq üçün pensiyalar artsın, maaşlar artsın.
Biraz maddi marağımız yüksəlsə maaş barədə yaxşı olar.
Amma fərqli düşünənlər də var. Bəzi sakinlər isə deyir ki, yeni ilə hazırlıq əvvəlki illərə nisbətən öz mənəvi yükünü itirib.
Yeni il qabağı canlanma hiss olunur şəhərdə, hər yerdə. Belə baxanda görürsən ki, hər şey təmtəraqlı görünür insana. Mən elə gəlir ki, keçən 10 illiklərdəkinə nisbətən İnsanlar biraz hər şeyə həssaslığını itiriblər. Yəni, mənim yadıma gəlir, biz deyək ki, tələbə olanda insanlar yeni ili başqa cür qarşılayırdılar. Daha səmimi. O vaxt hətta yeni il bayramının yeni həyatının başlanğıcı kimi qəbul etmək istəyirdi. Amma indi daha çox zahiri effektlər var. Mənəvi şeylər çatışmır.
Şəhərin balaca sakinləri şəhərin mərkəzində qurulmuş 16 metr hündürlüyündəki rəngbərəng bəzədilmiş yolkanın qırağında dövrə vuraraq Şaxta baba və qar qızla şeirlər oxuyurlar.
Şaxta baba, Şaxtacan, hardasan bu vaxtacan? Şaxta babanı.
Nə xoşdursa Şaxta baba?
Padaka verir.
Ən çox da bu yeni ili çox sevinirlər uşaqlar. Şaxta babadır, qar qızdır.
Gəncə şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mina Məlikova Mədəniyyət Şöbəsinin yeni illə bağlı hazırladıqları tədbirlər proqramından danışdı.
Biz hər il çalışırıq ki, təzə bir nəsə yaradaq. Yəni, bu illəri gördünüz ki, həm yolkamız çox gözəldir, yeni il şənlikləri dram teatrda, kukula teatrında hazırlanmışıq. Onlar da daha da keçən ilkilərə baxanda daha da yüksək səviyyədə təşkil olub tamaşalar, yaxşı kostyumlar tikilib. Yəni, tamaşaçılar keçən ilki proqramı görməyəcək, yeni proqram görməyəcək.
Gəncənin bütün mədəniyyət ocaqlarında ilk ayın 15-nə dək uşaqlar üçün müxtəlif bayram şənliyinə aid tamaşa və konsertlər təşkil olunacaq. Gülnur Raqif qızının söhbətinə qulaq asıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakıdan danışdıq, Gəncədən danışdıq, amma Azərbaycanda bir yer var ki, oradakı bayram ovqatından xəbər tutmaq mümkün deyil. Amma hər il başı azərbaycanlılar da, Azərbaycan hökuməti də vəd edir ki, gələn yeni ili məhz orada, Qarabağda, işğal altındakı torpaqlarda keçirəcəklər. O torpaqları azərbaycanlıların qayıtmasını buraxaq zamanın ixtiyarına, amma Qarabağın kiçik bir parçası Bakıda məskunlaşıb. Qarabağsız Qarabağlılar və ya Bakılı Qarabağlılar. Yeni bir nəsil böyür Bakıdakı yataqxanalarda. Ülviyə Əsədzadənin söhbəti.
Qarab, davranışınız, şəhbiz.
Coraplar 50 qəpik, tuz. 50 qəpiyə coraplar. Yəni, qəşək coraplar.
Corab, damaşıq, qalqot var, tuz.
İlk baxışda həyat Qarabağsızda davam edir. Yataqxananın qadınları səsə bir-bir dəhlizə çıxırlar. Alverçi ilə çirkli döşəmədəcə çömələb torbalardakı ucuz malları bir-bir çıxarıb göstərir.
Ola nə çəkdik?
2 manat. Hamısı nə götürsən 2 manatda olar.
Amma nə badə yaxınlaşıb bir balaca sarı simə toxunasan.
8-in onun nətəri buyurdusa,
Bütün o aç qolların hamısı onun nəfəs borusundan düz ayağına qədər ürəyində bax belə deşdi. Bir də gördüm uşaq elə qışqır, ay mama, ay mama. Durdum ayağa çıxıb uşağın ürəyinin o burasından deşib qan fontan verir. Bədəni deşik deşikdim.
Solmaz xanım ümumi mətbəxin rəngi çətin ayırdı olunan divarına söykənib danışır. Bu mətbəx adlandırılan ensiz otaqda hər gün 15 ailənin qazanı asılır, paltarı yuyulur. Soruşuram ki, siyasətçilərin Qarabağla bağlı işlərindən xəbərləri var mı, maraqlanırlar mı?
Başdan dönüm. Mən xəbərlərə baxanda mənim atamın acığına gəlir. Deyir ki, müharibənin içində sən gəlmişsin, nəyə bax. 16 ildir bu söhbət gedir. Özümüz də bezmişik, yəni televizorda adam baxmaq istəmir. Nə qədər danışmaq olar başına dönüm. O boyda tülümüz cahanı, gözəl yerlərimizi, gözəl bulaqlarımızı, gözəl meşələrimizi. Bəh, mən qadınlığımla deyirəm ki, bax elə bu dəqiqə. Mən onu Ermənistanda bir dəfə zəncirəni göstərdilər. Gördüm, ermənilər orada meyvə satdılar. Mən az qalmış televizoru sandıram. Mən qadınlığımla. Gördüm, kişilər neyiniyir?
Şiz alın, dostum.
Mən oranın əsbəndən ona görə çəkirəm. İki dənə oğul qoyub orada gəlmişəm, itmişəm, müharibədə.
Rəşid əmi deyir ki, Zəngilan dialektində hasbənd sözü həsrət mənasını verir.
Heç bir şey gözə bilmək. Hər şeydə özü üçün çalışır. 15 ilin ərzində heç bir məsələn yad olmayıbdır, irəliləyiş olmayıbdır.
Rəsul, əni kanilindən buxdu.
Mənzillərin qapısı açıldıqca dəhlizdəki səs-küy bir-birinə qarışır. Qədir Quliyev vaxtilə Ağdamda döyüşüb.
Hər dəqiqə işimizdən əlaqədar olaraq televizordə, necə belə, radio, maşında işə gedərkən, maşında qulaq asaramsa, onda vaxtım olar. Ancaq ki, indi başımda salıb özümüz, öz ailəmizi dolandırmaq üçün hərə öz işinin arxasınca gedir.
Səsimizə Hümbət baba da çıxır dəhlizə.
Nəbim o... Brazil deyir, nə deyilir, o Rusiyanın kədə filandı, bəmişə, bunların hamısı gedir, gəlir gələndən elə. Lazımdır ki, yiğitlər qalsın ayağa, düşsün torpağımızı alaq. Rusiya kimdir, Rusiya nə eləyə bilər ki? Rusiya belə çişənə cavab verə bilmir, Rusiya Azərbaycana nə eləyə bilər ki?
Bu qədər illər keçdi, təzən bir də yaşamaq olar erməni ilə bir yerdə.
Erməni ilə heç vaxt yaşamaq olmaz. Yerevanda torpaq vermişdilər, geçsinlər, Yerevanda yaşasınlar. Sakitli olsa yaşayarıq. İndi axı erməni sakit durmur axı. Girir içərinə, mən bağışla solxuzan kimi. Başlayır eşməyə. Yox, Rusiyanın sülh məramları bizə lazım deyə qızım. Elə bu işləri qatan hamısı Rusiyadır.
Köskün yataxanasını gənclərin mikrofonu uzaqdan görüb qaçırlar. Kamera qarşısındaymış kimi utanan bu qırmızı yanaq qız artıq paytax ləhcəsində danışır. İndi bu yataxanada təzə nəsil böyüyür. Bakılı Qarabağlılar.
Ayağını söylə.
Heç mən onu bilmirəm.
Qarabağ haradır?
Füzuli.
Nə olub indi Qarabağa?
Bilmirəm.
Qarabağ indi haradadır? Biz oraya gedə bilərik?
Yox.
Niyə?
Uzaqdır.
Çünki erməni var orada.
Erməni kimdir ki?
Düşmanlarımız.
Düşmanlarımız.
Bu zamanlarda gəzir, vaqifin şux gözəli. Bu zamanlarda
Amma 13 yaşlı Turala qanla gələn bu istedadı ondan heç nə ala bilməyib. Dağ adamı necə dözdü Bakının küləyinə?
Dözməmişik, əriyib yox olmuşuq, dözməmişik.
Yəqin ki, bu təsadüfdür. Amma hər halda bəxtləri gətirib. Ən azı, onlar indi Bakının ən hündür yerində. Yasamalda yaşayırlar, yüksəkliyə öyrəşmiş adamlar.
Donağım tar çaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum.
Qəşəng bomba.
Ülviyyə Əsədzadənin reportajına qulaq asıq. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının bayram buraxılışına qulaq asırsız. Proqramı mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın, az sonra davam edəcək.
SV 948
Hər gün akşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hatırladıram ki, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramının bayram buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Bələrqızı. Bayram günündə Xəbərətərin xüsusi qonağı var. Uzun illər azərbaycanlıları birinci olaraq o təbrik edib. Yeni il verilişinin əvəz olunmaz aparıcısı olub uzun illər. İndi isə o, Azadlıqda danışır. Azadlıq Radiosunun dalğalarında danışır Rafiq Hüseynov. Həmkarım Saadət Akif qızının diktor Rafiq Hüseynovla söhbətinə qulaq asaq. O, ötən illərin xatirələrini sizinlə bölüşəcək.
Salam, Rafiq müəllim.
Salam.
Yeni iliniz mübarək.
Sizinlə bayramınız.
Rafiq müəllim, necəsiz? Yeni il ovqatına köklənə bilmisinizmi?
Tədricən çalışıram köklənəm, çünki bilirsiniz ki, uzun müddət xəstəxanada yatdım. Çox kəskin ağrılarım vardı, indi tədricən keçib. Amma elə ki, əlamətləri qalıb elə biləsiniz. Qızıma görə çalışacağım, özümü kökləyim.
Yəqin ki, artıq şam ağacı da qurmuşsunuz evdə.
Şam ağacı çoxdan qurulub. 1-15 gün bundan qabaq elə qurulub. Uşaqlar bilirsiniz də, yeni ilik gözləmirlər, deyirlər elə bir gün elə. Ah, şam ağacı istəyirdi. Çətinliyi də doğrusu tapdıq.
Rəfiq mənim, o şam ağacını Leyli ilə birgə bəziyərkən, hansı hisslər oyatdı sizdə?
Uşaqlıq illərin istər-istəməz yada düşürdü. Amma bizdə düzdür, belə deyildi. Biz onda heç biz təsəvvürümüzə gətirməzdik ki, bizdə satışda ax, şam ağacı olar. Mənim yadımdadır, mən İçəri şəhərdə yaşayırdım. Biz orada Qoşaqala qapısının yanında taya ilə şam ağacları yollardı. Yəni, təbii. O günü səbirsizliklə gözləyirdik ki, nə vaxt gətirəcəklə satışa. Cəmaat hamısı tökülüşürdü, seçirdi özünə.
Uzun illər siz Azərbaycan, yəni bir çox Azərbaycanlılar yeni ili sizlə birgə qarşılayıb. Yəni mən nəzərdə tuturam ki, hər 31-də dövlət televiziyasında yeni il verilişi olurdu. O verilişin də əsas aparıcılarından biri də siz olurdunuz.
Bəli.
Necə xatırlayırsınız bax o günləri?
Mən daha çox o canlı verilişləri yad edirəm. Yadıma salıram. Çünki onlar daha maraqlı idi. Yəni biz hamımız yığışardıq. Aktyorlar, ifaçılar, aparıcılar, sonra dəvət olunmuş qonaqlar. Hamımız studiyada qarşılayardıq yeni ili. Çox gözəl də əhval ruhiyə yaranırdı. Amma sonradan ki bu video çıxdı, bundan sonra istər istəməz o əhval ruhiyəni yaratmaq bir də çətinləşdi. Çünki aktyorlardır, müğənnilərdir, aparıcılardır, bunlar o əhval ruhiyəni özlərində yarada bilirdilərsə, gələn qonaqlar o günü çəkilişdə heç onları belə o əhval ruhiyəni onlar aşılaya bilmirdik. Ona görə biraz sönük keçirdi. Amma ilk o yeni il verilişləri ki, birbaşa efirə gedirdi. Onlar mənim heç vaxt xatirindən çıxmayacaq.
Xatirinizdən çıxmayan hansısa hadisələr də varmı? Bəs o canlı efirdə, canlı yayım zamanı baş verirdi?
Canlı yayım zamanı nəinki o yeni il verilişində. Ümumiyyətlə, müxtəlif hadisələr baş verib. Əsas etibarilə gülüş doğuran hadisələr çox olub. Yəni, fonda başımıza dəyib, nə bilim, işıq, avadanlıqları partlayıb, neyinib. Amma əsas məndə bir hadisə baş vermişdi. Mən getdim Moskvaya ayın 31-i səhər tezdən saat 1-ə də 2-ə də oradan geri dönmək üçün də bileti almışdım. Şimdi, elə oldu ki, təyyarəyə gecikdik. Mən də axşam canlı efirdə olmalıyam. Bir dənə də bilet yoxdur Bakıya. Çox özümü itirdim, pis vəziyyət üçün. Tam məni gözləyir, mən açmalıyam bu veriliş, bu proqramı. Bir təhər çətinliklə də olsa Azərbaycan reisindən olan gəmi komandirini tapdım. Əhvalatı ona danışdım, dedi Rafi mənim, siz gedin, hansı günə varsa bilet alın, yəni 15 gündən sonra da 20 gün sonra da ola bilər. Mən sizi təyyarəyə qəbul edirəm və mən o pilotların kabinəsində Bakıya gəldim, vaxtımda çatdım, amma çox gözəl mənzərə açılır o kabinədə gedəndə. Yəni, indi heç onu mənim xatirimdədir. Amma şükür Allah ki, çatdım onda. Elə şey o dövrdə bağışlamırdılar, işdən də qova bilərdilər.
Rəhmən, bəs canlı yayım zamanı necə? Hansısa bir qonaqlardan biri sözü düz deməməyi, ya haradasa bir çaşqınlıq yaranması, belə hallar olurdu mu?
Yox, onlar sözsüz ki, əvvəldən hazırlaşırdılar. Sözlərində bilirdilər nə deyəcək. Məşq deyilirdi, yaxı, bir neçə gün məşqlər olurdu.
Bu cür məşq bir sinirlik yaratmırdı?
Sözsüz ki, yorğunluq vardı, sinirlik vardı. O məsuliyyət hissi dərsimiz o gərginliyi yaradırdı. Amma siz tamaşaçılar onu görə bilməzsiniz. Yəni, nə sifətimizdə, nə davranışımızda.
Bəs tamaşaçıların görə biləcəyi nəsə olubdu mu heç?
Bir dəfə gündüz mən məşq elədim, bir alim gəlmişdi. Hansısa Elmi Tədqiqat İnstitutundan veriliş rus dilində dedi. Ondan müsahibə almalıydım. Məşq elədik günüz, akşam saat 7-də efir idi. Veriliş başlayan kimi tamaşaçılarla salamlaşdım. Sonra keçdim suallara. Bu birdən qayıtdı ki, sizə bu lazımdı deyir. Nəyinizə lazımdı? İşıqları söndürün, kameraları söndürün. Gedin evə nə var da yığışmışsınız bura. Siz təsavvür edin. Bütün hamı, yəni pultda da, rejissor pultunda da, studiyada da, hamı şoka düşmüşdü. Bu nə danışır? Söndürdülər kameraları. Sonra məlum oldu ki, bir vaxtı ilə bu ruhi xəstə olub, amma sağaltmışdılar. İndi axşam gələndə, canlı efirə çıxanda, o kameralar yanan kimi o yenidən o xəstəlik qayıdıb, yəni məcbur olduq onu təzdən o xəstəxanaya göndərək. Belə şeylər olur efirdə.
Söhbəti bu yerdə saxlayaq. Rafiq Hüseynovdan bir mahnı sovqatı var. Onu deyim ki, müsahibim bir neçə ilə əvvəl öz mahnı diskini bıraxdırıb. Amma bu diskləri satışda tapmaq olmaz, çünki Rafiq Hüseynov bu diskləri yalnız dost tanışına bağışlayır. Diskdə oxuduğu mahnılarla yanaşı bir avtoqrafı da var. Rafiq Hüseynov yazıb. Hər ürəyin öz nəğməsi var. Ötüb keçən ömrün hər məqamı, sevinci, kədəri, məhəbbəti, ayrılığı nəğməyə dönüb qəlbində yaşayır. Bu nəğmələri oxumaq da olar, oxumamaq da. Mən də bu nəğmələri müğənnilik iddiası, vokal imkanlarımın nümayişi naminə oxumadım. Ona görə oxudum ki, həmişə ekrandan tanıyıb sevdiyiniz Rafiq Hüseyninin ürəyinin səsini işləsiniz. İnanıram ki, bu nəğmələri dinləyəndən sonra məni göründüyüm kimi yox, olduğum kimi tanıyacaqsınız. Sizin Rafiq Hüseynov. Bu, Rafiq Hüseynovun diskində yazdığı avtoqrafı idi, mahnısını isə indi işləyəcək.
Hər bahar yer bağlar, sevənlər üçün danışır. Sevgisiz dünyada gül açmaz, yaz olmaz. Her akşam yıldızlar sevenler için alışır. Sevgisiz öten gün ömrüm yazılmaz. Ne varsa hayatta bir hatire olacak. Her payız gelende açan güller solacak. Hele ki zaman var, hele sevek sevilek. Bizden bu dünyada bir muhabbet kalacak. Bir muhabbet kalacak. Bir muhabbet kalacak.
İllərdir Azərbaycanda belə bir hal müşahidə olunur ki, bayram qabağı bazar o tutub yanır. O vaxtı necə idi?
Yox, o vaxt biz belə şeyləri müşahidə eləməmişdik. Yəni, mən elə gəlir, əksinə yeni il ərəfəsi dendirimlər olurdu. Belə dəhşətli bahalıq zad mənim heç xatrimə gəlmir. Mən. Çeşid sözsüz ki, çeşidlər az olur.
Rəfiq bəy, son illər bir hal müşahidə olunur, son bir neçə ildir ki, Azərbaycanda istəyirlər bir yerdə keçirilsin yeni il, yəni hamı birgə keçirsin bu bayramı. Əvvəllər necə idi?
Əvvəllər, lap əvvəllər, sözsüz ki, çalışırdı, hamımız evdə olar, ailədə olar, ailə ilə bir yerdə yeni ili qarşılayar. Sonradan dəb düşdü ki, restoranlarda yığışar. Yəni biz dostlar restoran deyəndə, çalışırdı ki, küçük bir kafedə yığışaq, bir 50-70 nəfər ki, özümüz ola. Sonra bu kafelər də gecələr işləmədi ki, yəni onlara xeyri yoxdur. Bunu məcbur olduq bu böyük restoranlara getməyə. Orada da təəssüf ki, o qədər insan var ki, o qədər kənardan sənə tamaşa eləyən var ki, ələ xüsus da bir qədər səni tanıyırlarsa, gözləri səndədirsə, sən nə yeməyi bilirsən, nə içməyi bilirsən, çıx. Mən ama istər istəməz gedirdim. Mən demək olar ki, 3 il bundan önceye kadar ben restoranlarda geçirirdim yeni ili. Ama indi 3 ilde evdeyim çünkü maralı değil daima restoran. O eyni güvenlilerdi el yaptı.
Rəhmən, siz yani her iki dövrü yeterince görmüş müşahidə eləmişsiniz. Siz, o dövrün yeni il arzularıyla bu dövrün yeni il arzuları arasında fark var mı?
Diyerdim ki var. Özde büyük fark var. Orada tamam başka arzular idi. İndi tamam başka arzular. Onda tamam başka. Yaşdaydın, indi yaşdaşmışsan, yaşa dolmuşsan, indi arzuların bambaşqadır. Mən indi arzum ne olur biraz? Mənim əsas arzum oldu ki, Allah da mənə can sağlığı versin, ömür versin. Mən o Leyli qızımı boya başa çatdırım. Əsas o, əgər mənim bu yaşımda o uşağı mənə göndəribsə, yəqin ki, o ömür də verər mənə ki, onu boya başa çatdırım.
Rəhməm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, biz də sizin radyonuz vasitəsilə mən bütün Azərbaycanlıları, bütün xalqımızı yeni il münasibəti ilə və həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, səadət, bütün arzular için olsun.
Bu diktor Rafiq Hüseynov idi və onunla söhbəti həmkarım Səadət Akif qız aparmışdı. Artıq xəbər azarım, vaxtı burada başa çatır. Mən sizinlə sağollaşıram sizə. Yeni ildə yeni uğurlar arzulayıram. Görüşmək ümidi ilə, eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
Stand me back.
Akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SV9485 tezliklerine de kökleyin.
SV9485.
Hər vaxtınız xeyir, yeniliniz mübarək. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dünyanı bürüyən iqtisadi böhran yeni şənliklərinə öz kölgəsini saldı. Azərbaycanda siyasi olmayan problem varmı? İlin siyasi yekunları.
Bir mənalı olaraq biz bugün istiqamət götürmüşük Zimbabwe tərəf. Mən salamlayıram bizim bütün diplomatları, kimi göndəricilər ora doğru gedirik.
İqtisadiyyatı 30% sürəti ilə artan Azərbaycanda kasıb bu il siqaret çəkməyə də tərk etdi.
Bax, bu 40 köpük. Aparam, verəm bir çörək, alam, qəlim, aparam, gəldi. Olanın bax, budur.
Təbii ki, yeni il şənliklərindən başlayırıq. Dünyada yeni ili necə qarşıladılar? Dünyanın tanınmış informasiya agentliklərinin xəbər lentlərində ən çox yer alan məlumatlar hansılardır? Dubai, Misir kimi Ərəb ölkələri Fələstində baş verənlərə görə yeni il şənliklərini qadağan elədilər. Filippində atəşfəşanlıq raketlərindən son 10 gündə hələlik 165 adam yaralanıb. Yunanistanda yeni il gecəsindən istifadə edib 10 banka və 2 maşın satan şirkətin ofisinə hücum elədilər. Çində hakim Komünist Partiyası sərəncam verib ki, yeni il şənliklərini bahalı keçirmək, hədiyələr üçün hökumət pulundan istifadə qadağan olunur. Çində yeni il şənlikləri yanvarın 26-sında başlanacaq, çünki bu ölkədə yeni il fevralın əvvəlində gəlir. Agentliklərin əsas xəbər hesab elədiyi hadisələrə əsaslansaq, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu ilki yeni il şənliklərindən məlumatlar sanki daha pessimist ruhdadır. Əksər agentliklər bayram şənliklərindən məlumatlarında mütləq dünya iqtisadi böhranını qeyd edirlər. Hətta Roma papasının bayram münasibəti ilə müraciətində də qeyd olunan fikir odur ki, 2009-cu il bizdən səbir və həmrəylik tələb eləyəcək. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
New York'da yeni il qarşılamaq üçün baş meydana 1 milyona can adam çıxıb, hava şaxtalı olsa da. İlin son saniyələri başa çatan kimi səmanı şıxlandıran atəşfəşanlıqla yanaşı gövdələnlərin damından meydanlara toplaşanların başına konfeti, əlvan kağızlar da səpələnib. Şəhərin meri Michael Bloomberg öz televiziya çıxışında təbriklərlə yanaşı həm də xəbərdarlıq edib ki, 2009-cu il şəhər üçün ağır ola bilər qlobal maliyyə böhranını nəzərdə tutaraq. Vaşinqtonda güclü külək bir adamın ölümünə səbəb olub, ona görə də atəşfəşanlığın bir hissəsini təxirə salıblar. Taylandda isə insanların bayram ovqatı əməlli başlı təlx olub, Bangkokun gecə klublarının birində yanğın baş verib, 60-a can adam ölüb. Güman ki, səbəb səhnədə partladılan pirotexnikadır. Dünyanın ən böyük şəhərləri arasında yeni ili ilk olaraq Avstraliyanın Sidney şəhəri qarşılayıb. Sidneyin dünyaca məşhur opera binası ətrafına toplaşan milyon yarım adam şəhər tarixində ən böyük atəşfəşanlığın şahidi olublar. Amma bəzi ölkələrdə nəinki atəşfəşanlıq, ümumiyyətlə bütün bayram təntənələri ləğv olunub. İsrailin İslamçıların idarə elədiyi Qəzzada artıq 6-cı gündür ki, apardığı əməliyyatlara görə bəzi Ərəb ölkələri belə bir addım atıblar. Bunlar Misir, Yordaniya, Dubai, Suriyadır, Fələstin xalqı ilə həmrəy olduqlarını, göstərdiklərini deyiblər, tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə keçiriləcək bütün konsertləri ləğv eləyiblər. Braziliyada isə 2 milyona can adam Copacabana çimərliyinə toplaşıb, həm zənginlər, həm də kasıblar. Londonda və Parisdə də dəbdəbəli atəşfəşanlıq olub. Çexiyanın paytaxtı Praqada ənənəvi olaraq şəhərin mərkəzi meydanında, Vaslav meydanında xüsusi təhlükəsizlik çəpəri ilə əhatə olunan ərazidə atəşfəşanlıq eləyiblər, toplaşanları konsertlə əyləndiriblər. Təhlükəsizlik zonaya keçənlərin üstünü bir tərəfdə kişi, digər tərəfdə isə qadın nəzarətçilər yoxlayıblar. İçəri şüşə keçirməyə də imkan verilməyib. Şampanı, pivəni, şirələri ancaq təhlükəsiz zonanın içindəki dükanlardan almaq mümkün olub. Berlində Brandenburg qapıları qarşısına 1 milyona can adam toplaşıb. Şəhər bu il həm də Berlin səddinin uçmasının 20 illiyini qeyd edir. Afinada bir müddət qabaqki ixtişaşlardan əsər əlaməti hiss olunmasa da, insanlarda xoş ovqat hiss edilsə də, Salonikidə gənclər yenə də polisə yandırıcı maddə dolu şüşələr atıblar. Fransada 500-ə yaxın avtomobil yandırıblar, əsasən də narahat şəhər kənarı zonalarda. Həmin yerlərdə maşın yandırma yeni il şənliklərinin az qala bir özəlliyinə çevrilib.
Hollandiyada, Haqada iki nəfər pirotexnikanın partlaması nəticəsində kör olub. İtaliyada, Napoli şəhərində isə bayram münasibəti ilə açılan atəşlərdən 25 yaşlı bir gənc həlak olub. Filippində yeni ili qeyd eləmək üçün parka yığışan insanlara qumbara atıblar, 22 nəfər yaralanıb. Çində isə əsas yeni il şənlikləri bir neçə həftə sonra keçiriləcək. Çin təqvimi üzrə yeni ili qeyd edəndə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hazırda hamını maraqlandırır ki, Azadlıq Radiosuna necə qulaq asmaq olar?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
İndi isə ötən ilin yekunları siyasətdən başlayaq. Azərbaycanın siyasi həyatında nələr oldu? Prezident seçkiləri keçirildi, Qarabağ məsələsində deyəsən ciddi ümidlər yarandı, ömürlük prezidentliyə yol açıldı və s. Bəzi hadisələr də var ki, onların siyasi olub-olmaması mübahisə doğurur. Məsələn, jurnalistlərin həbsi və yaxud işıq-qaz borçları. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev deyirdi ki, hökumət artıq xərcləyəndə bu xərci işıq-qaz borcu kimi cəmaatın ayağına yazır, yəni bu da siyasətdir. Bunları nəzərə alanda görəsən Azərbaycanda siyasi olmayan hadisə ya məsələ varmı? Keçən ilin siyasi hadisələri, Babək Bəkirin reportajı.
İlk növbədə mənə yenidən böyük etimad göstərmiş, prezident vəzifəsinə seçmiş Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu başa vurmaqda olduğumuz il oktyabrın 15-də ikinci dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilən İlham Əliyevin and içmə mərasimindəki nitqindəndi. Məşhur seçki komissiyasının rəsmi açıqlamasına görə seçkidə təqribən 76% seçici iştirak edib. Onların 90%-ə yaxını Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevə səs verib. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənov bu günlər APA informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib ki, mübaliğəsiz prezident seçkisi 2008-ci ilin ən mühüm hadisəsi oldu. Onun fikrincə Azərbaycan vətəndaşları bu seçkidə İlham Əliyevə tam etimad göstəriblər. Ancaq bu seçkini boykot edən müxalifət partiyaları isə hesab edirlər ki, 2008-ci il oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına bir daha öz iradəsini nümayiş etdirməyə imkan verilməyib. Üstəlik Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, prezident seçkilərində real alternativ olmayıb.
Bu illəri seçkilər nətər keçirdilər? Rəqabətsiz seçki keçirdilər. Çox gözəl Andres Herkel dedi ki, bu seçkilər ona bənzəyir ki, gözəl güçlüklə məşğul olurlar, boş hovuzda.
Ancaq prezident seçkisində İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd var idi. Onların heç biri 3%-lik bariyeri keçə bilmədilər. Serkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar məhz seçkiyə alternativ görüntü vermək işinə xidmət edirdilər. Hərsən həmin namizədlər bu dəyərləndirmə ilə razılaşmırlar. ATƏT-in yekun rəyində də qeyd edilirdi ki, bu seçki bir sıra beynəlxalq standarta cavab vermədi. Rəydə göstərilirdi ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşılarla bəzi hallarda seçicilərin məntəqələrə gəlməsi təşkil edilib. Seçki günü ilə biz də seçki məntəqələrinin qarşısında özlərini onbaşı, yüzbaşı və minbaşı kimi təqdim edən insanlarla rastlaşmışdıq.
Min bilirsiniz nədir də? Yəni min dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, min seçkinin bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk, sonra olan siyasını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir, onları gətirib, onları təbir veririk, izləyərlər.
Prezident seçkisi ərəfəsində isə həm seçki məcəlləsinə, həm də sərbəst toplaşma qazarlığı haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər edildi. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklərlə seçki məcəlləsi bir qədər də təkmilləşdi. Vətəndaşların sərbəst toplaşma qazarlığı daha da genişləndi. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət bu il nəinki şəhərin mərkəzində heç uzqar meydanlarda da kütləvi aksiya keçirə bilmədi. Üstəlik müxalifət seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması və başqa bir sıra halların üzərində dayanaraq seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliyi bir qədər də geriyə addım kimi dəyərləndirdi. Müxalifət 2008-ci ilə aid daha bir siyasi hadisəni ölkənin inkişaf tarixində geriyə addım sayır. Bu dəfə söhbət parlamentin konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul etməsindən gedir. Həmin aktda Konstitusiya Məhkəməsi də müsbət rəy verdi.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına dair Azərbaycan Respublikası
Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ciddiyyət yaratmadığından referenduma çıxarıla bilər.
Bu müzakirələrin getdiyi bir vaxtda isə bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika şüarları ilə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdi.
Monarxiya yox!
Otuza yaxın dəyişiklikdə xüsusilə bir hal, bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi müxalifətlə hakimiyyət arasında mübahisələrə səbəb olub. Müxalifət bunu monarxiya üsul idarəsinə keçid kimi dəyərləndirir. Azadlıq blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyeva.
Bir mənalı olaraq biz bugün istiqamət götürmüşük Zimbabwe tərəf. Mən salamlayıram. Bizim bütün diplomatları kimi göndərəcəklər orada doğru gedirik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Əli Əhmədov isə dəyişikliklərdə demokratiyaya zidd heç nə görmür.
Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır.
Sirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu 2008-ci ili siyasi baxımdan nə xalq üçün, nə də müxalifət üçün uğurlu sayır. Onun fikrincə, bu il xalqın bir daha iradəsi əlindən alınıb. Müxalifət isə nəinki növbəti dəfə məğlub olub. Üstəlik, real şəkildə birləşmə imkanını əldən verib. Azər Rəşidoğlu bu ili hakimiyyət üçün də uğurlu saymır. Baxmayaraq ki, o etiraf edir ki, hakimiyyət ən azı daha 5 il ömrünü uzadıb. Ancaq o deyir ki, bu uzun ömürlük xalqın iradəsinə yox, zorakılığa söykənir.
Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ilin əsas hadisəsi hansını hesab edirsiniz? New York'dan anonim imzalı dinləyicimiz yazır ki, mənim üçün ilin ən mühüm hadisəsi mənim bir dünya təcrübəli mütəxəssis kimi Azərbaycana dönməmək barədə qəti qərarım oldu. Heç bir özünə hörmət edən dünya təhsilli insan azad sözün olmadığı ölkədə yaşamaq istəməz. Bizim hakimiyyətə robotlar, zombilər və bir də dünyadan xəbəri olmayan, hələ də dövlət televiziyasına inanan sadəlöv insanlar gərəkdir. Dünya təcrübəli heç bir mütəxəssis öz istəyi ilə Azərbaycanda işləməz. Zombilərlə isə görəsən nə qədər uzağa getmək və nailiyyət qazanmaq olar, bilmirəm, bəlkə bizim hakimiyyətin hörmətli ideoloqlarından soruşasınız. Bunu New York'dan anonim imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2008-ci il gələndə, əvvəlki ilə yekun vurulanda məlum oldu ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının əvvəllər ara sıra pozulması artıq görünməmiş miqyas alıb, sosial fenomenə çevrilib. Bəs 2008-ci ildə belə sosial fenomen nə hesab oluna bilər? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bax, bu qız köpük. Aparam, verəm bir çörəyə, alam, qəlim, aparam, gəldi. Olanın bax, budur.
2008-ci ilin yayında Bakının Saray qəsbəsində görüşdüyüm Həsən kişiyə görə o heç vaxt belə kasıb olmayıb. Kasıblıqdan hətta siqaret çəkməyi də bu il tərk edib. Gözləyirmiş ki, büdcəsinə xeyri olar, amma əksinə, bağlaşma onun bu qənaətini heç indirib. Elə həmin qəsəbədə yaşayan Məmməd kişi də böyük bir ailəni ən çətin günlərdən çıxaran qızıl inəyini də ailəyə əlavə yük olduğu üçün bu il satmaq qərarına gəlib.
Bayrı yox, bacağı yox, otu yox, sağ ol. Cavi 3 manatdan ot alıram, başqasın, başqa deyirsiniz, kip deyirsiniz. 3 manata verirlər. Kəpək, 20 kilo kəpək, yem. 2 yarma. Elə 3 manatda o da, elə 3 manatda o. 20 kilo kəpək. Ailəni saxlamır, elə özü saxlayır. Babı, çalışıram ki, irad deyiləyim çıxsın, geçsin.
Rəsmi statistikaya görə indi Azərbaycan əhalisinin 16% yoxsuldur. Bir neçə il əvvəl isə bu rəqəm 49% olub. 600 min nəfərə yaxın adamasa dövlətdən ünvanlı sosial yardım verilir. 2008-ci ilin yekunlarına görə yoxsulluq səviyyəsinin daha aşağı düşəcəyini deyən ölkə başçısı İlham Əliyev son and içmə mərasimində bəyan eləyib ki, bu siyasət gələcəkdə də davam etdiriləcək.
Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması məni çox sevindirir. Əgər 2003-cü ildə yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 49% idisə, 2007-ci ilin yekunlarına görə bu rəqəm 16%-ə düşübdür. Və mənə verilən proqnoz hesablamalara görə bu ilin yekunlarına görə daha da aşağı düşəcək. Bu nəyi göstərir? Bunu gösterdi ki Azerbaycan'da uğurlu iktisadi inkişaf, iktisadi islahatlar ve neft stratejimiz ilk növbədə insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına xidmət göstərir.
Ekspertlər deyirlər ki, prezidentin vədləri, rəsmi statistika və Həsən kişinin güzəranından təs mütənasib olmasının səbəbi cavabdeh məmurların öz işlərinin öhdəsindən lazımınca gələ bilməməsidir. Buna nümunə kimi elə ilin son günlərində iki dövlət qurumu arasında problem üzündən paytaxt Bakının və Sumqayıtın bir neçə saat sus qalmasını göstərirlər. Elə bu səbəbdən də bəziləri 2008-ci ilin həmin günlərini Bakı küçələrində əl üzünü yumağa su axtarmaları ilə xatırlayacaqlar.
İşdən gəlib əl üzünü yumağa su tapmıram, ona görə gəlib su axtarırlar.
2008-ci ilin son günlərində Bakı və Sumqayıtdakı istilakçılar bir yox, bir neçə dəfə su həyəcanı yaşadılar. Bu həyəcana bir dəfə yeni metro tuneli qazanlar səbəb oldu. Yerin altındakı su kəmərini zədələməklə. Növbəti həyəcanı isə istilakçıları su ilə təmin edən Azərsu şirkətinin işığını kəsməklə Sumqayıt elektrik şəbəkə yaratdı. Problem yalnız borclu şirkətin öz borcunu ödəməyə razı olmasından sonra həllini tapdı. Azad İstilakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev.
Kommunal xidmətlər bazarında inhisarçı mövqe tutan bizim halda həm Azərsu, həm enerji təsizatı müəssisələri öz vəzifə borclarını, öz təsərrüfat fəaliyyətlərini elə qurmalıdırlar ki, istehlakçını fasiləsiz, təhlükəsiz, keyfiyyətli xidmətlə təmin edə bilsinlər. Bu qanun vericidə var, buna əməl olunmur, özü təkcə indi yox. Buna çoxdan əməl olunmur. Əvvəl axır gəlib istehlakçıların başında çatdırır.
Bu arada əksər rayonların təbii qazla təminatında da problemlər yaşandı. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2008-ci ildə su, işıq və qazla bağlı kütləvi etiraz aksiyaları olmasa da, əhalinin sosial problemləri əvvəlkindən ilə də az olmayıb. Bundan başqa 2008-ci ildə keçmiş borclara görə qaz və işıqları kəsilən istehlakçıların sayı xeyli çox olub.
Bir həftədir sayğac qoymuşa gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam? Bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəl, heç olmasa 150 manat keçirməsin.
İndiyəcən bizə 920 manat borc yazıblı. Hər yerim maliyyədəmişəm, baxan yoxdur.
İyun ayında 36 kəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm. 334 manat. Oradan bu yazım var.
Azad İstilakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, təməli bir neçə il əvvəl qoyulan virtual borc problemi çox təəssüf ki, 2008-ci ildə də davam edib.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təhsilatçısının, qazın və suyun, su təhsilatçılarının istehlakçı hüquqlarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
2008-ci ildə Sovet dövründə batmış əmanətlərini gözləyən adamlardan neçəsi vəfat edib, bu məlum deyil. Amma məlum olan odur ki, batmış əmanətlərin sahibləri bu ildən də bir şey əldə edə bilmədilər. Azərbaycanda adamların borcdan, kasıblıqdan qurtarmaq üçün Allaha ehsan boyun olması da 21-ci əsrin 8-ci ilində baş verən bir hadisədir.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ihsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Dolanışığın əkin-biçindən çıxdığı kəndlərdə sosial vəziyyət necədir, bunu da elə kəndlinin öz dilindən eşidək.
Keçən ildə bir 100% nəsə gəlirim vardısa, hə, bir onun 30% gəlirim var.
Müxbirlərimizin Saatlı, Qarabağ, Quba, Gəncəbasar və Cənub bölgələrində söhbətləşdiyi fermerlərin də əksəriyyətinin gəlirləri ilə bu nisbətdə olub. 2008-ci il təkcə problemlərlə yox, həm də vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşması yönündə atılan müsbət addımlarla da yadda qalıb. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə maaşlar və təqaüdlər 2 dəfə artırılıb. 2009-cu ildə sosial sahədə nələrin olacağına gəldikdə ekspertlər gənən ildən elə də çox şey gözləmirlər. Onlar pessimist olmalarını daha çox neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə əsaslandırırlar. Himayədar qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı hesab edir ki, indiki proseslər 2009-cu il üçün müxtəlif problemlər vəd edir.
Büdcə kəsiri, kəsirin ötürülməsi ilə bağlı mənbələrin tapılmaması və bununla bağlı sosial gərginlik və s.
Başqa bir ekspert İlqar Məmmədova görə gələn il böhran tədricən bütün başqa alver sahələrində vuracaq. Çünki ailə büdcələri xüsusi qənaət rejiminə keçəcək. İnsanlar daha az ev təmir eləyəcək, daha az restorana gedəcək, daha az geyim alacaq və yayda daha az istirahat zonalarına çıxacaq və s. İlqar Məmmədov deyir ki, tələbatın belə azalması qiymətlərin ucuzlaşması ilə nəticələnməyəcək. Əksinə, manatın dəyərini itirməsi qiymətləri əsasən dəyişməz saxlayacaq. İlqar Məmmədova görə dollar və avro ilə ölçəndə qiymətlər biraz enəcək, amma çox lənc, yüksək gəlirə öyrəşmiş insançılar daha çox korrupsiyadan atacaqlar.
Bir daha xatırladaq ki, azadlığı həm qısa dalğada, həm internetdə, həm də pekdə dinləmək olar.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Ötən il Azərbaycanda sosial sahədə baş verən proseslərdən, hadisələrdən danışdıq. Bəs keçən il dünyada nə ilə yadda qaldı? Parisdə bir yerli sakin Associated Press-ə deyib ki, hər halda 2009-cu il keçən ildən pis ola bilməz. Keçən il doğrudan mı belə pis oldu? Əgər dünyada başlanmış iqtisadi böhranı nəzərə almasaq, yoxsa nəzərə almaq mümkün deyil. 2008-ci il səslərdə İlkin Məmmədovun reportajı.
2008-ci ilin ilk saniyələri həmişəki kimi coşqulu və ümid dolu idi. Cəmi 20 gün sonra, yanvarın 20-sində Gürcüstanın yeni ildən əvvəl istefaya gedən prezidenti Mikhail Saakashvili iki qat sevinirdi. İkinci dəfə prezident seçildiyi üçün və and içmə mərasimində verdiyi bir çox vədlərin arasında ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyacağı da var idi. Fevralın 17-sində başqa bir prezident, Kosovo prezidenti Haşim Taci daha qürurluydu. Kosovo müstəqilliyini elan elədiyi gün. Fevralın 20-si, Ermənistandakı prezident seçkilərinin səhərisi gün, ATT müşahidə missiyasının rəhbəri Anne-Marie Lizin Serj Sarkisyanın qalib elan olunduğu seçkilərin ümumilikdə sandıqlara cavab verdiyini dedi. Amma martın ilk günlərinə kimi davam edən etirazları polislərdən də ölənlər, yaralananlar və dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə həbs olunanlar da vardı. Martın üçündə Amerikan BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramını dayandırmadığı üçün üçüncü sanksiyalar paketini qəbul elədiyini bildirdi.
NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO.
Aprelin üçündə NATO-nun baş katibi Yap Zehubskeper Buxarestdəki samitdə Rusiyanın etirazlarına və hədələrinə baxmayaraq, alyansın qapılarının Ukrayna və Gürcüstanın üzünə açıq olduğunu bildirdi. Mayın 7-sində Putinin xələfi Dmitri Medvedev Rusiyanın yeni prezidenti kimi and içdi. Demokratiya ilə bağlı da vədlər verdi. Mayın 12-sində Çinin baş naziri Wen Jiabao zəlzələ ilə sarsılan Sichuan əyalətinin sakinlərini panikaya düşməməyə çağırırdı. 8 ballıq zəlzələ nəticəsində 70 min adam həlak oldu. Yarım milyona yaxını yaralandı. İlin üçündə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Romadakı samitdə ərzaq qıtlığı böhranı ilə mübarizədən danışanda varlı ölkələri azlıq həddində olan kasıblara yardıma da çağırırdı. İyunun 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso İslandiyanın yox deməsi üzündən birliyin vahid konstitusiyasının qüvvəyə minməyəcəyini etiraf elədi. İyun ayında dolların avroya nisbətdə dəyərinin ən vüzlaşdığı dövrdə neftin bir barelinin qiyməti 150 dollara yaxınlaşdı. Çoxları ilin sonuna kimi bir barel neftin 200 dollara qədər bahalaşacağını da proqnozlaşdırırdı. Sona qədər savaşan türklər. İyunda keçirilən 2008-ci ilin futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə yığması oyunun sonlarında vurduğu qollarla yarım finala qədər yüksələ bildi. Düzdür, yekunda çempion İspaniya idi. İyunun 22-sində Bosniya Serblərinin keçmiş liderini elə Serbiya hökuməti Belqradda tutub, müharibə cinayətlərinə görə cavab verməsi üçün Haqa tribunalına təhvil verdi.
Burada kapatma kararı çıkmamıştır.
İyulun 30-da Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç hakim partiyanı AKP-ni rahatlatan qərar oxudu.
Amma bu partiyə ciddi bir ihtar qərarı çıxmışdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı